Qiyamətin günündə zalım barmağını dişləyəcək və deyəcək ki, kaş gərək Rəsulla bir yerdə yol tutaydım, Rəsulun yolunu tutaydım, Peyğəmbərin yolunu tutaydım. Vay olsun mənə, kaş gərək filankəsi dost tutmayaydım, filankəslə dost olmayaydım. Məhz o dost məni hidayətdən sonra azdırdı ki, şübhəsiz şeytan insanı yarı yolda qoyacaq, insana kömək etməyəcək. Sonra 30-cu ayədə isə buyurur: "Və qala Rəsul: Ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Peyğəmbər giləylənəcək öz ümmətindən, deyəcək: "İlahi, mənim bu ümmətim Qur'anı tərk elədi." Gördüyünüz kimi ayələr qiyamətdə baş verəcək hallardan bir qismini burada vəsf eləyir. Buyurur ki, qiyamət günündə zalımın işi çox çətin olacaq, zalım peşman olacaq, amma peşmançılığın faydası olmayacaq. Zalım barmağını dişləyəcək, o adətən əsəbləşmiş insan, kin-küdrətli insan, əli heç yerə çatmayanda özünə zərər yetişdirir. O hirsi onun başına vuranda əli də heç yerə çatmır, başlayır özünü döyməyə, özünü danlamağa və s. Qur'an-ı Kerim buyurur ki, zalim o qədər hirslənəcək qiyamətin günündə, o qədər əsəbi halda olacaq ki, əli də heç yerə çatmır, başlayar barmaqlarını dişləyəcək. Bu peşmançılığın ən son həddlərindən biridir. Həsrət çəkməyin ən son həddlərindən biridir. Deyir, qiyamətin günündə cəhənnəm əhlinin həsrətini əgər bütün bəşəriyyətə hal-hazırda paylasan, o həsrətə dözə bilməzlər. Amma qiyamətin günündə həmən insan o həsrəti çəkəcək, amma ölüm də yoxdur ki, ölsün canı qutarsın. Bu həsrət içində öləcək. Bu həsrət onu boğacaq, amma qaçış yolu da yoxdur. Ya hasrata alə ma fərrəttu fi cəmbillah. Yazıqlar olsun mənə, orada deyəcək. Yazıqlar olsun mənə, mən Allahın qanunları barədə çox səhlənkarlıq elədim. Allahın hökmlərini saymadım. Allahın sözünə qulaq asmadım. Allahın kitabını görməməzlikdən gəldim. Görmədim Allahın kitabını. Elə bil Allah bu kitabı mənim üçün göndərməmişdi. Elə bil Allah bu kitabı yalnız elə, məsələn, mollalar üçün göndərib, mollalar oxumalıdır bunu. Yalnız dindarlar oxumalıdır bu qayda qanunları. Zalın barmağını dişləyəcək və deyəcək, kaş Rəsulun yolunu tutaydım, Peyğəmbərinin yolunu tutaydım. Və doğrudan da insan orada görəndə ki, Allah Peyğəmbərin yolunu tutanlara nələr verir, onları necə xoşbəxt eləyir, necə neymət içində nazla, qəmzə ilə yaşadır, çox firavan şəkildə neymətlərin bol olduğu cənnətlərdə yaşadır, bunu görəndə zalim çox peşman olacaq və deyəcək ki, kaş Rəsulun yolunu tutaydım, amma çi fayda, bu həsrət, bu peşmançılıq heç bir fayda verməyəcək. Bu peşmançılıq onu cəhənnəmdən qurtara bilməyəcək. Necə ki, bəzən biz əsəbləşdikdə elə işlər görürük ki, özümüzdən aslı olmayaraq hissləndikdə elə işlər görürük ki, sonra özümüzə gəldikdə əlimizdən heç nə gəlmir, kaş gərək filan şey eləməyəydi. İnsana peşmanlıqdan başqa heç bir şey qalmır. Bəzən əlimizdən o hirsli vaxtı elə işlər gəlir ki, elə cinayətlər törədirik ki, onu ömür boyu bizim yadımızdan çıxmır, ömür boyu onun həsrətini çəkirik, ömür boyu onun peşmançılığını çəkirik. Vicdan əzabı bizi boğur, amma yenə əlimizdən heç bir şey gəlir. Orada əlimizin hər tərəfdən üzüldüyünü görürük və yeganə bir pənah qapını biz hiss eləyirik ki, bir pənah qapı var, o da Allahın ümid qapısıdır. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, mənim günahkar bəndələrimə müjdə ver, ey Peyğəmbər. Və onlara de ki, Allahın rəhmətindən naümid olmasınlar. Allah bütün günahları bağışlayandır. Bir dəfə Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam mənbərdə xütbə oxuyurdu Küfə məscidində. Dönüb insanlara bir sual verdi. Dedi, ey insanlar, sizin nəzərinizə görə Qur'an-ı Kerimdə insanı ən çox ümidli eləyən ayə hansı ayədir? Ki o ayəni oxuyanda insan rahatlaşır, bir ümid yaranır Allaha, günahlarının bağışlanması üçün ümid yaranır. Çıxış yolunun olduğunu dərk eləyir. hansı ayədir? Sonra özü dayanmadan buyurur ki, yəqin ki deyərsiniz bu ayədir ki, قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا. Ey Peyğəmbər, mənim günahkar bəndələrimə söylə ki, Allahın rəhmətindən naimid olmasınlar, məyus olmasınlar. Bu məyusluq özü böyük günahdır. Şeytan məyusdur. Allahın rəhmətindən məyus olmasınlar. Allah bütün günahları bağışlayacaq. Allah vəd eləyib ki, innallaha la yuxliful miad. Allah vədəsinə xilaf çıxmaz. Allah vəd eləyib bütün günahları bağışlasın. Bunu günahkar bəndələrimə çatdır. Əmir-ül-Müminin buyurur ki, yəqin ki deyərsiz bu ayədir. Dedilər, bəli, ya Əmir-ül-Müminin. Bundan daha çox ümid verici ayə hansı ola bilər? Amma buyurdu ki, biz Əhl-i Beytə görə ən çox ümid verən ayə Zuha surəsinin 5-ci ayəsidir. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ey Peyğəmbər, tezliklə sənin Rəbbin o qədər sənə əta edər ki, sən razı qalarsan. Deyir, bu Peyğəmbərin şəfaət məqamıdır. Qiyamətdə Allah bu şəfaət məqamını Peyğəmbərə verəcək. Günahkarlarla Allah arasında şəfaətçi, vasitəçi rolunu oynasın. Hər dəfə ümmətindən günahkarları Allah Peyğəmbərə xatir bağışlayacaq. Peyğəmbər buyurar ki, ilahi, bunları mənə xatir bağışla. Allah deyir, bağışladım. Sonra hər dəfə bağışlayanda Allah müraciət edir ki, ya Rasulum, razı qaldın mı? Peyğəmbər buyurar, xeyr. Hələ razı deyiləm. O qədər şəfaət edir, da ümmətindən günahkar qalmaz. Ondan sonra buyurdu ki, razıydı, razıydı. Razı qaldım, razı qaldım. Bizim ən çox ümid etdiyimiz ayə bu ayədir. O da Peyğəmbərin şəfaət məqamı. İnsan əlinin hər yerdən üzüldüyünü görəndə bir ümid qapını görür. Və doğrudan da ümid olmasa insan yaşaya bilməz. Ümid olmasa insan həyatdan bezər. Allah ümid verir. Allah insanı bədbəxt eləmək üçün yaratmayıb. Allah insanı yaradıb ki, onu xoşbəxt eləsin. Allah insanı yaradıb ki, onu cənnətə aparsın, cəhənnəmə aparmaq üçün yaratmayıb. Ona görə ümid verir. Hətta insan nə qədər böyük günah eləsə də, bu ümid ondan böyükdür. Özünüz bilirsiniz, Qur'an-ı Kerimdə bir ayə var ki, bu ayə tövbənin qəbulundan ötürü nazil oldu. Bir cavan var idi Mədinədə, gəldi Peyğəmbərin yanına, adı da Bəhlül idi. Dedi, ya Rasulallah, böyük bir günah eləmişəm, görəsən Allah məni bağışlayar. Peyğəmbər buyurdu, əlbəttə bağışlayar, deyir, amma yox, günahım o qədər böyükdür ki, inanmıram ki, Allah məni bağışlasın. Peyğəmbər buyurdu, günahın nə idi? Əvvəlcə demədi. Peyğəmbər sual soruşur ondan, sənin günahın böyükdür, yoxsa yer, deyir, mənim günahım. Sənin günahın, indi yadında qalan bu cür. Sənin günahın böyükdür, yoxsa göylər, dedi mənim günahım. Sənin günahın böyükdür, bu dağlar, dedi mənim günahım. O qədər Peyğəmbər dedi, axırda Peyğəmbər təəccüblə buyurdu ki, sənin günahın böyükdür, yoxsa Allah, Allahın rəhməti. Burada cavan başını saldı aşağı, əlbəttə Allah və onun rəhməti. Dedi, Allah bağışlayar. Günah Allahdan böyük ola bilməz ki. Yaxşı, sənin günahın nə idi? Orada cavan Bəhlül dinir, deyir ki, mənim günahım bu idi ki, mən qəbir eşəliyirəm. İşim sənədim cəmaatın qəbrini açıb kəfəni oramaqdır. Satıram, bununla dolanıram mən. Mədinədə bir cavan qız rəhmətə getmişdi. Getdim gecə ikən qəbrini açdım. Kəfəni götürəndə mən cəlb olundum və günah elədim. Bu ölü ilə günah elədim. Peyğəmbər buyurdu ki, uzaq qal məndən. Sənə nazil olan od qorxuram ki, məni də yandırsın. Uzaq qal məndən. Bu cavan bu sözü eşidəndə üz vurdu səhraya. Ki, day, Allahın rəsulu da bunu eşidəndə təəccüb elədi ki, qovdu özündən məni. Doğrudan böyük günah idi. Həmişə bax bu səhnələrdə cəmaatın namusu məsələsində Peyğəmbər qalır qıraqda. Sən bilərsən Allahla. Mən deyə bilmərəm, cəmaatın namusuna təcavüz eləyib, sən bunu bağışlan. Mən o vasitəçiliyi eləyə bilmərəm. Sən bilərsən Allahla. Üz qoydu səhraya. Neçə günlər orada ağladı, sızıldadı. Günəşin istisindən rəngi qapqara olmuşdu. Dodaqları çatdaq-çatdaq olmuşdu. Dərisi solmuşdu. Axırda ayə nazır olur ki, Allah tövbələri qəbul eləyəndir, günahları bağışlayandır, amma bir şərtlə ki, onlar daha bu günaha mürtəkib olmasınlar, israr eləməsinlər günahda. Allah tövbələri qəbul eləyəndir. Peyğəmbər xəbər göndərdi və onu müjdələdilər, orada bağışladı. Allaha ümidlə Allah o qəlbi xəstəlikləri şəfa məlhəm eləyir, şifa verir. Allaha ümid olmasa, insan həyatda yaşaya bilməz və ümidsüzlük böyük bir gərginlik yaradır, iztirab yaradır və hətta insanı ölümə, intihara vadar eləyir. Özünə qapanır insan, cəmiyyətdən təcrid olur. Allah bu ümidlə insanlara şəfa verir. Onların qəlbini ələ alır. Narahat olmayın, arxanızda mən varam. Mən sizi yaratmışam, siz mənim möhtəmdəsiniz. İmam Sadiq əleyhissalama xəbər verdilər ki, bir nəfər Ramazan ayında küçədə, bazarda yiyir, orucluq ayında yiyir. Özü də əvvəllər böyük qazı idi. İmam Sadiq əleyhissalam gəlir onun yanına, deyir, nə deyirdi? Deyir ki, qalmışdı növbəyə, beytulmalı istəyirdi, öz maaşını almağa görə növbədə qalmışdı. Biraz əski oldu, biraz. Başladı davadalaş
eləməyə ki, biz.
Niyə əski idi, mənə bu qədər pul verin filan. Və günahı da açıq-aşkar edir. Deyir, nə üçün bu işi görürdü, soruşdunuz mu? Deyir, yox. İmam Sadiq əleyhissalam xəbər alır ondan ki, nə üçün bu işi görürsən, bir ümidsüzlük var. Deyir, bir dəfə mən xəlifənin əmri ilə neçə dənə peyğəmbər balasının başını kəsmişəm. Seyid başını kəsmişəm. Xəlifələrin dövründə bilirsiniz ki, bu seyidlərə zülm var idi və hətta onların başını kəsirdilər Həccac ibn Yusifin dövründə və s. Həbs eləyirdilər, öldürürdülər. Deyir, mən də Fatimə balalarının başlarını kəsmişəm. İnanmıram ki, Allah məni bağışlasın. Ona görə istəyirəm ki, dünyanı heç olmasa istədiyim kimi yaşayayım. Allah məni bağışlamayacaq. İmam Sadiq əleyhissalam orada buyurur ki, onun Allahdan naümid olması o seyidlərin başını kəsməsindən daha böyük günahdır. Allah ümid verir.